Ja chodím psychiatrovi, a ty si do... Hej, akože mne to prišlo vtedy v tej puberteku. Potom ako sa mi obesil kamarát, ktorý proste sa odmietal liečiť a liečil svoje problémy alkoholom a drogami, namiesto toho, aby išiel k doktorovi a dal si lieky a ostali po ňom malé deti, tak som sa rozhodla, že idem prelomiť toto tabu a budem o tom hovoriť, idem o tom hovoriť nahlas. Ja som chcela byť od 15, mamina. Ja som proste mamina. Psychedelik mám fóbiu celý život, takže to by sa do mňa nedal nikto nikdy proste. Není som ja ten typ rodiča, čo proste odnosí dieťatko na voditku a mám prílbičku. Akože môj syn od tretie triedy chodí sám do školy s kľúčom na krku na bajku, hej. Akože cítim, že nie som svoja, že som ako keby v nejakom skafandríku, cez ktorý sa musím preboxovať a vyvíjať enormné úsilie. Proste robiť niečo systematicky s dobrým úmyslom a to, či to je naozaj dobrý úmysel, zistíš podľa toho, že z toho nemá žiadnu protihodnotu.
Vítam vás pri sledovaní podcastu Hľadá sa človečina. Dnes prijala pozvanie spisovateľka, speváčka, hudobníčka a sprievodkynia, zakladateľka cestovnej kancelárie, herečka, teraz neviem, čo som už povedal, ale skrátka, full Maja Dorota Nótová, ahoj.
Ahojte.
Nestretli sme sa tu len tak, ideme si zahrať človečinu. Ty si vrala, že už niečo si o tom počula, takže
niečo
pravidla...
Niečo tak sa to obtrelo mňa, ale myslím, že som to ešte nehrala nejak úplne, že no.
Skúsme tým začať. Ja tu mám nejaké svoje otázky, ale skúsme si normálne zahrať na začiatku.
Ok, čo mám urobiť?
No, máš tu tri kartičky. Jedna je, že rodičia a deti. To asi nebudeme hrať, že ja som tvoj syn alebo manžel, ale môže si aj odtiaľ potiahnuť, lebo aj tam sú otázky, na ktoré sa dajú. Toto je, že sebaláska.
Ok.
Sebarozvoj nejaký. A toto je univerzálna.
Okay.
Zdá sa, že to bude taká najjednoduchšia, ale zase viem, že ty máš rada výzvy, takže nechám to na teba.
Áno, v podstate s čím je vhodné začínať?
No, ako si ty povieš? Máš rada výzvy, alebo ideme na istotu?
Kľudne môžeme začať výzvami. Tak dám si túto rodičia, deti.
No, skús.
Je niečo, čo ti vadí, keď to robia tvoji rodičia? Ako inak by si to chcela mať? No, tak... A teraz to mám brať akože v tom kontexte, že naozaj o mojich rodičoch, hej? Vadí mi, keď sa moja mama spýta nejakú otázku a počas toho, ako jej odpovedám, zhruba niekedy pri treťom, štvrtom slove sa otočí a ide, neviem, umývať riady alebo tak. Haló? Hej, čiže, no a čo, ako dopadol koncert? No vieš, čo prišiel tam? A už je iné izbe proste. Napríklad takéto kraviny, hej, že pozorno.
Akože púšťa síce ako takú telku do pozadie, hej?
Neviem, že ona podľa mňa má tak ako ja ADHD a zabudne v tej chvíli, že čo robila, už ju niečo niekam privábi a hej. Napríklad, to je taká prkotina, samozrejme, svoje závažnejšie veci, ale nebudem ich vyťahovať. Takže...
Špinavú bielizeň tu prať nemusím.
Nie.
Takže robíš to aj ty? Teda keď vravíš, že aj ty máš to trošku?
Dúfam, že nie. Zatiaľ sa na to nesťažoval syn. Akože sťažuje sa, že sa
si ho
niekedy nevšímam, alebo čo, ale to je väčšinou tak, že ja niečo robím a on do toho chce tú pozornosť, aj, tak mu poviem počkaj. Ale zatiaľ na toto ešte nie, ale ako tak pozorujem, že dorastám do svojej mamy a robím všetko to, čo som spala, že nikdy nebudem robiť, tak predpokladám, že aj k tomuto raz dôjde.
Čo napríklad? Čo si myslela, že určite nechceš robiť ako tvoja mama a bum?
V podstate celá tá kontrola toho miniatúrneho ľudského života, kde si bol, čo si robil, jedol si, spal si, chod si umyť zuby, akože nehajme, že ťa do toho, hej. Tak teraz proste toto robím synovi, ale nepovie, čo ťa vôbec do toho, ako to je moja ľudská schránka, hej.
Má si nejak hlásici polohu, respektíve už teraz sú tie zariadenia na mobile, môžeš zdieľať polohu?
Nemá zariadenia.
Nemá mobil? 10-ročný.
No, skúsili sme to, zistila som, že mu to nerobí dobre a že teda počkáme, kým to bude proste už úplne nevyhnutné. Takže má tlačítkový mobil, aby sa mi vedel ozvať a pripla som si na ňo AirTag.
Wow, takže môžeš ho sledovať.
Pokiaľ sa nestratí v lese, tak hej, no.
A máš nejaké pravidlá v tomto, že kedy si čeknúť polohu a kedy nie? Napríklad, že sme na jarmuku, stratí sa?
No tak jasné,
pozerám.
Tak to by som
ale
sa
také,
pozerala.
Ale také, že je v škole...
Ne, to mňa si... nenapadne. Proste iba keď mám pocit, že sa stratilo, alebo že chýba. Ale to sa väčšinou nedieje, on je v tomto akože taký zodpovedný. Tak.
V roku 2011 si napísala svoju prvú knihu Full Maja v roku 2018 druhú a išlo autobiografické,
viem, kam asi mieríš,
mapujúce predošlé obdobia. Tak čo sa z tvojho pohľadu dialo s Fulmajo odvtedy?
No, pomaličky by som chcela začať písať tretiu, ale to už hovorím rok. Odkedy mám formát. Bude to trošku iný formát. Bude to populárno-náučná literatúra. Budem písať,
menej súkromé, viac faktov?
Áno. Ale budem ju písať, bude celá o vlastne mojom zdraví a budem písať so svojím doktorom. Čiže budú tam všetky tie bizárne situácie, čo sa mi postavali v širom svete, kedy proste ma zvážali z vrtulníkom odtiaľ, tam tyfus, tam embolia, tam operácia obličiek v Indii, a proste toto. Ale bude to vlastne, vždycky bude, že lekárske správy, snímky, CTčka, proste všetko toto, aj graficky. A potom k tomu buch príhoda, akože, no, ako k tomu došlo a srandičky okolo toho.
Ináč krásne, ty asi starneš, keď začneš hovoriť o svojom zdraví.
Neviem, či to je vek. Podľa mňa, že COVID ma takto akože, jak sa to povie slušne, rozšteloval. A odtedy sa to deje, že brutálne veľa. Ale vždy sa to dialo. Ja som vždycky mala strašnú smolu, hej? Že keby bola tu jedna jama, ja do nej padnem. Hej? Ale teraz to je už akože také, že chronické. Tak. Takže už mi povedalo viacero lekárov, aj čo boli so mnou na trekoch, takže počúvaj, že toto je na knihu, že tá kombinácia chronických a cestovateľských ochorení a akutných a úrazových, že vôbec akože ty funguješ, že to je že to fakt, že keby si to spísala, z toho by sa mohla medicína niečo aj naučiť. Vtedy ma tak napadlo, že to by akože, vieš, a keď si orgán donor alebo čo, že, že áno, asi je málo ľudí, ktorí s trombózou, po embolii, v long covide proste idú tam a tam a dostanú ladvinovú koliku a salmonelózu. Vieš, akože, že vlastne, že...
Si taká zberateľka vlastne.
Hej, hej, že proste, že akože mu umožniť tej vede sa prípadne, že dovzdelať nejakým spôsobom z praxe.
Odovzdávaš sa na vedecké
učenie. Áno, ale zároveň to bude zábavné a putavé a bude to fumaj aj.
Budeš sa tam venovať aj psychickému zdraviu?
Samozrejme, však aj mozog je len telo.
No jasné. A... nechcel som ísť takto z hurta na to.
Kľudne poď.
Ale myslím si, že môžeme popreskakovať všetky teda možné že zahrievacie otázky. Ako máš skúsenosť s antidepresívami?
Pozitívnu.
A... no, a čo si o nich vlastne myslíš? A čo si si možno myslela na začiatku? Čo si o nich myslíš teraz?
Na začiatku, keď som prvýkrát mala antidepresiva, som mala 16 rokov, ešte som si nemyslela nič. Prišlo mi to cool vtedy. Že chodí psychiatrovi, akože tak, ak si psychiatr, že ja chodím psychiatrovi a ty si do... Hej, akože mne to prišlo vtedy v tej puberte cool. Potom som prešla fázou hanby, keďže okuliare, šiltovka, keď ideš na kontrolu, proste, že hanbíš sa, čo keď to niekto akože sa dozvie. A potom som, potom ako sa mi obesil kamarát, ktorý proste sa odmietal liečiť a liečil svoje problémy alkoholom a drogami, namiesto toho, aby išiel k doktorovi a dal si lieky a ostali po ňom malé deti, tak som sa rozhodla, že idem prelomiť toto tabu a budem o tom hovoriť, budem o tom hovoriť nahlas, tak aby sa ľudia s tým dokázali identifikovať a vyhľadať pomoc a aby to prestalo byť nejaká stigma, aby to prestalo byť tabu. Som veľmi rada, že v posledných rokoch sa pridali aj viaceré iné osobnosti, lebo som v tom bola dlhé roky jediná. Akože, a potom som samozrejme bola ja tá šialená, hej, ale akože ja si myslím, že pri tom množstve, že koľko ľudí je dneska na liekoch proti úzkosti a na antidepresívach, tak už by sme mali o tom začať hovoriť. Takže môj prístup je taký, že antidepresíva samozrejme áno, pokiaľ je na to klinický dôvod a samozrejme nezanedbáva terapiu. Hej, čiže malo by to ísť nejak ruka v ruke s terapiou a ako viete, vždycky máte tých psychiatrov, ktorí len ladujú liekmi a potom máte takých, ktorí naozaj že načúvajú a ktorí sa snažia nájsť pre vás nejaké najoptimálnejšie riešenie. Takže je to o tom šťastí na psychiatra a keďže duševné zdravie v tejto krajine dlhodobo zanedbávané. Nehovoriac ešte o duševnom zdraví detí, čo je čisté peklo, lebo zrastli strašným spôsobom samovraždy, neviem čo detské. Tam vlastne sa čaká na termín psychiatra aj 8 mesiacov. Hej. Čiže
čo už môže byť
je to neskoro. Veľmi ťažké zohnať psychologa, terapeuta, psychiatra. Je strašne ťažké aj ako dospelý, ako dieťa už ani nehovorím. dlhé čakacie doby, ak samozrejme potom človek siahne po súkromnom sektore, chce ísť na psychoterapiu a tam zistí, že proste 60 eur na hodinu a, a aby to malo efekt, tak to treba každý týždeň, niekto musí mať dvakrát do týždňa a už sme tam, kde sme nechceli byť. Čiže je to veľmi veľká komplexná téma, ale ja si myslím, že tým, že o nej budeme hovoriť, tak nič nepokazíme a možno si to raz niekto hore aj všimne.
Prečo myslíš, že ľudia sa vlastne boja psychológa, psychiatrov? A prečo by sa nemali bať?
Je to taká naša, akože nejaká, podľa mňa, zadubenosť ešte taká, že akože, ježiš, on je šialenec, alebo čo. A pritom akože mozog je tiež len telo, hej. Keď si sa ti pokazí dačo na ruke, tak sa nehambíš chodiť do sádrov a ofačovaný, hej. Akože normálne ideš doktorovi, dáš to zrengenovať, akože v čom je mozog iný, hej. Samozrejme sú potom extrémne, že tam v Amerike, hej, že kde už pomaly antidepresíva kúpiš v drogerii.
No tak, tam ich užíva každý 12. človek.
Áno, asi že a ja neprináleží mi hodnotiť, či právom alebo neprávom, či to je zbytočné, alebo nie je to zbytočné. Ale rozhodne, čo je dobré, je, že tam není tá stigma. Že bereš antidepresíva, no a čo? No, ja som si včera dala Paralen A. Hej, akože... A tak by to malo byť. Vlastne, neviem, prečo práve táto skupina farmák je vlastne akože takto vylúčená. Ja si myslím, že práve je to skôr ako keby znakom nejakej citlivosti na túto dobu. A to, že sa to zhoršuje, si myslím, že bude súvisieť aj s tým, že tú dobu nejakým spôsobom reflektujeme a sa to na nás nejako podpisuje. A že
čo myslíš,
že a že tí tak... citlivejší ľudia to ako keby potrebujú viacej. A to není podľa mňa až tak nejaká známka choroby, ale skôr práve nejakej schopnosti mať ešte svedomie, ktoré funguje.
Čo myslíš, že tak ľudí najviac rozlaďuje? Alebo čo najviac rozlaďuje teba? Alebo rozlaďovalo? Tak si umelkyňa, tak určite si oveľa citlivejšia, vnímavejšia asi.
Hej, ale musím povedať, že po 40-ke mám akože veľmi stabilné obdobie. Že také som ešte nemala, že až by som tak... Že mohol by mi zase začať trochu šímať niekedy, že akože tak som taká, že stabilná, kľudná. Dokonca som začala, že oddychovať. To som v živote nerobila. A nie sú isto s materstvom, lebo syn ma už 10 rokov, toto fakt prišlo po 40-ke. Takže neviem, že rozmýšľam, že kam to až zájde, že čo?
Ja som sa s Laským raz rozprával, že čo je toto zrenie? Lebo že ako keby s tým narastajúcim vekom si taký trošku pokojnejší, vysporiadanejší. A nevedeli sme sa úplne zhodnúť na tom, že či je to o tom, že ty cez nejaký problém a riešenie problému prichádzaš v nejakej vyššej múdrosti, ktorú potom už vieš aplikovať. Alebo to je o tom, že no tak 20 krát, keď sa kvôli niečomu naserieš, tak 21 sa ti už nechce. Proč sa ti iba nechce?
Podľa mňa to bude kombinácia, akože vieš, to nie je čierno-biele, podľa mňa tam je viacero faktorov. Potom tam je ešte aj taký, že si proste generally lenivejší a unavenejší. A už sa postavím sa kvôli tomu, a však to sa nejak vyrieši. Hej, čiže a potom to môžeme ešte zálovať aj na taký zen, akože vieš, on je taký kľudný, vyrovnaný, on môže byť na lenivý. Hej, akože môže to byť takéto. U mňa je to od tej 40-ky sprevádzane silno tými chorobami proste neustálými, všelijakými srdcovo-cievno-plúcnými. Čiže u mňa to má ešte aj iný charakter, že ja som fakt ako, že mňa niekedy vypne a nemôžem za to, hej. Ale viem už, čo tí mysleli. Akože, a špeciálne ženy hovoria, že po 40-ke ten život akože krajší v istom zmysle, že je veľmi vyrovnaný a taký prestáva si človek búchať akože hlavu o strop a potom akože odnol a mať nohy. Tak môžem dosvedčiť, že zatiaľ to tak vyzerá, no, že mám 41,5 a...
Podpisuješ.
Tak to nejako je, no.
Zo všetkých možných alternatív k liekom, ty ako cestovateľka si skúšala také nejaké, že pobyty v tme a retreaty v buddhistických kláštoroch alebo nejaké sedenia ajahuaskové so šamanom alebo aj všetko, alebo práve kvôli tým liekom radšej nič?
Nič z toho som neskúšala. Z psychedelik mám fóbiu celý život, takže to by sa do mňa nedal nikto nikdy proste.
A teraz sa to inéž na klinikách rieši ako terapia.
Ja viem. Radšej umrem. Akože nie, to mám ženom aj, že fóbiu. Celkovo z drog a z psychedelik špeciálne. A Pobyt v tme to ako neexistuje, však ja si aj v noci svietim. Akože... Vôbec.
Tam by sa ti možno rozsvietilo.
Ale kašlem na to. No, akša každému, čo sa mu páči. No pre mňa to nie je, nejdem to ďalej nejako zhadzovať, lebo o tom prakticky nič neviem.
Ale chcela si syna. Teda tak si mi raz rozprávala, že keby synovi v puberte začalo riadne vyšívať, že kľudne by sa dala buddhistom do kláštora.
Áno, nejaký... to není pobyt v tme, pre Boha.
No to není pobyt v tme, ale teda no. Si to neabsolvoval. Ja som si myslel, že máš
pozitívnu... A buddhistický pozitívnu... kláštor je druhá, kde tretia vec. Tam s tým nemám problém. Mm-hmm. Nebola som nikdy na nejakom takom aktívnom pobyte, že teraz tu s nimi som týždeň, ale pár dní som už bola v buddhistickom kláštore, mm-hmm. že som s nimi ráno sa modlila a večer a cez deň sa prechádzala v záhradách a takto toho máme v Nepále veľa. Mm-hmm. Aj to často ľudia mi volajú, že to chcú ísť takto robiť a sú tam všaké meditačné retreaty, kurzy pre tých ľudí a toto bežne robíme. Ale a to si viem aj predstaviť. Ale zatiaľ teda nedošlo k takému nejakému intenzívnejšiemu pobytu, hej. Mm-hmm. Ani som nemala akože nejakú veľkú potrebu a hlavne nemám kedy, ako ja som proste v prvom rade mama. Takže dieťa má školskú dochádzku, normálnu není na žiadnom homeschoolingu, takže proste nemôžem ja len tak akože vyleteť preč z hniezda na mesiac, na dva. Čiže ja sa veľmi rýchlo otočím, odsprevádzam naše zájazdy a hneď som naspäť mamina.
Aká si mamina? Keby na teba mal bonzovať synek, tak čo na teba
tak
si
povie? Tak by povedal, že som prísna, že ho príliš kontrolujem, ale že som streštená, pojašená, že je zo mnou sranda, že mám dobré fóry, by asi povedal. Ale v prvom rade by akože sa sťažoval, že nemá mobil a nemôže gambliť a tak.
Ty si vlastne celkom skoro chcela byť mamina. Ešte teda
ja som vždy chcela byť mamina.
Bývalým manželom.
Ja som chcela byť od 15 mamina. Ja som proste mamina.
No je to, že vy ste vlastne podľa teda prvej knihy, vy ste vlastne z Výsky išli na Sri Lanku vysadiť lieky a vlastne ste sa chceli pokúšať
nie,
o dieťa.
Nie, Goa, to bola Goa.
Goa to bola.
To bola až Goa o 5 rokov neskôr.
OK. Tak aká by si vtedy bola mama?
No určite nervóznejšia a neustálenejšia. Určite by som to so mnou ešte zmetalo vtedy proste. Ale myslím si, že by som bola vždycky starostlivá. Akorát by som bola možno viacej ustráchaná.
Viacej? Nemenej?
Viacej by som bola ustráchaná, lebo som vtedy proste mal, všetko som brala strašne vážne. Teraz už neberiem všetko strašne vážne. Už je to také, že... pokiaľ neteče krv. Hej, takže ako, že není som ja ten typ rodiča, čo proste nosí dieťatko na vodítku a mám prílbičku. Akože môj syn od tretej triedy chodí sám do školy s kľúčom na krku, na bajku. Hej, akože...
Čiže ty si s ním jazdila ešte v šatvočke na skutriku po Nepále a takto, nie?
Indy, no.
To, ináč, ho,
to mal 3 mesiace, no.
Veľmi často som tento argument, som ťa používal ako vzor, že keď sa boja príliš o tie deti vrajím, že podľa mňa sa zase
žijú
tak...
Žijú tam deti. Je do hodiny nemocnica, to si čeknem. Je do hodiny nemocnica. Ako sa premávajú deti miestne? Takto. No, tak keď to môžu robiť indické deti, tak už by to mohli byť naše deti.
To mi páči, že to sú vlastne tie parametre, že kam ešte môžeš ísť a už ďalej by si nešla.
Nie.
Už keby to bola divočina ďalej ako hodinu od nemocnice, tak už so synom nejdeš.
Nie, boli sme aj na treku v Himalajach, ale tak...
Vrtuľníky.
Totálne pokryté lietaj. Signálom a vrtuľník, presne tak.
Krásne. Šiesty štúdiový album Lazy chystáš vydať, alebo teda donahrávať tento rok. Neviem, či stihneš ho aj vydávať.
To už asi nesie.
To už asi nie. Každopádne zatiaľ je von jednozáberový videoklip z Vaneku skladbe Viem. Si tam taká ženská, pôvabná, až by som povedal taká dospeláčka. Ale v takej minúte a pol tam je taký nejaké hudobné intermezo, kde nespievaš a tam máš taký ten detský uškrn. A to keď som videl, tak si rejme, že je to Dorota.
Som tam ešte, Dorota, ešte som sa nestratila v tom.
Že v čom by si chcela byť stále ako dieťa?
Chcela by som prinavrátiť tú formu okamžitého, rýchleho, bezprostredného nadšenectva, ktorej som bola schopná dlhé roky. A od kedy som teda chorá, tak som taká, že ako keby spomalená aj z tých všetkých liekov, riedia mi krv a štítna žľaza mi vyplá. Tak? Čiže som taká, že furt cítim, že nie som svoja. Vieš, ja som pribrala 15 kg za 2 mesiace. To je
proste... Štítna, hej?
Čiže je to také, že cítim, že nie som svoja, že som ako keby v nejakom skafandríku. uh-huh. cez ktorý sa musím preboxovať a vyvíjať enormné úsilie. Ale pamätám si, že proste ja som bola taká, že by si mi teraz povedal, že čo, poďme do Fínska. Ja, poďme. Hej, ja v kabelke by som mala pás. Uh-huh. Hej, že tú schopnosť nadchnúť sa. Stále ju mám ešte o 100% väčšiu, jak zvýšok populácie. To zase uh-huh. halo. Uh-huh. Ale už napríklad začínam pri tom aj rozmýšľať. Uh-huh. Čo som predtým nerobila.
To je novinka,
hej? Absolutne nerobila, nie.
Brzdí ťa len tá fyzika, alebo skrátka už aj nejaký cynizmus sa ti tak vná?
Skôr tá fyzika. Skôr tá fyzika, že vlastne nevládam. Mm-hmm.
Lebo keď som si akože nejak študoval, že tvoje posledné nejaké aktivity, alebo ako to povedať, na sociálnych sieťach, tak že vo veľkom politika. Áno. Pochopiteľne.
Vo veľkom, hej? Ale bez funkcie, čiže
ano.
Vo veľkom energiou.
Áno, áno. A či ťa toto nemôže, lebo keď si taká citlivá stále, či ťa toto nevie normálne, že prebiť cynizmom, lebo ja napríklad, toto som presne vravil, že pozeral som si tvoje príspevky, riešila si tam jednak klimu, toto. Ja som si po 4 príspevkoch bol taký, že ty kokos, ale ja sa fakt musím odsťahovať.
Nie.
A ja sa normálne, aby som ja vydržal doma, tak ja sa vyslím, že stránim všetkých týchto tém a radšej to nesledujem. Mm-hmm. Veľa ľudí to takto robí, bohužiaľ. Je to veľké bohužiaľ.
No, je to bohužiaľ, ja som... ale zase ja chápem, že púd seba zachoví je silná vec. No. A nie každý je takýto masochista.
Ja vďačím za každého jedného z vás, ktorý má ešte stále chuť a energiu toto riešiť, ale že či ťa to potom, vieš...
Všetci si to mysleli a mama sa toho bála, že nerob toto ťa... Práve naopak. Uh-huh. No to máš, jak, keď som prišla do Nepálu, tak som videla všetku tú bedač na ulici, tí hladné deti, chore proste, a teraz som mohla im začať dávať peniaze, čo by nejako veľmi neriešilo ten problém, lebo častokrát to boli žobráci, ktorí žobrali pre nejakú mafiu. Uh-huh. Mohla som to ignorovať, tak ako väčšina ľudí, uh-huh. lebo je to príliš bolestné, čiže si postavím nejaký pancier. Alebo som mohla s tým začne niečo robiť. A vediac, že dobre, vyriešila som tohto, nevyriešila som 100 týchto. A vyriešila som tohto jedného. Uh-huh. A to je môže bezpečí.
Takže po kúsku. Hej.
Proste robiť niečo systematicky s dobrým úmyslom a to, či to je naozaj dobrý úmysel, zistíš podľa toho, že z toho nemá žiadnu protihodnotu.
Uh-huh.
Čo je aj prípad mojej účasti trošku v politike. Uh-huh. Nič dobre z toho na mňa nejde. V podstate len same prúsery a nadávky a vyhrážky a odpisy a neviem čo, ale...
A zrazu aj od svojich, nie?
No jasné, jasné. A tak tie boli ja najviac. Ale vtedy ja viem, že je to naozaj autentické.
Uh-huh.
Lebo ja viem, prečo to robím.
Uh-huh.
A nemusí mi to nikto odobriť. Vôbec nikto. Uh-huh. A vieš, a to je presne to, že ja som sa mohla odsťahovať, a keby som žila inde, tak ja si žijem lepšie. Toto som že veľmi s malým budžetom, veľmi musím strážiť všetko, tie financie. A kebyže žijem v zahraničí, tak ja zarábam mnoho viacej, lebo ja som cestovka. Hej. Čiže, ale proste, keďže som tu, hlavne kvôli synovi, samozrejme, tak som si povedala, že proste nebudem teda chodiť okolo tých žobrákov, nebudem im ani hádzať almužnu, že tuto podpíšem petíciu a týmto pre mňa končí. Hej. Ale že teda, okay, tak idem nejak občiansky sa aktívne podielať na tom, aby bol tento malý piesoček tuto okolo nás krajší. Hej. A tak to začalo tým, že sme s Nikitom Slakom robili Dokončíme to, robili sme tie protesty zhromaždenia, no už sa to postupne... samozrejme vyvinulo v niečo iné v mojom prípade. Čo neľutujem, napriek tomu, že naozaj nič dobre z toho pre mňa nevzýšlo.
Keď som vrala, že idem s tebou točiť rozhovor, tak kamarát, lebo ja mám kamarátov z rôznych spektier, by som povedal, tak mi povedal, že z Dorotou, to je hlasná trúba liberalizmu. A že to je aký kompliment, nie? To je krásne.
Aj keď ja si nemyslím, že som, sú hlasnejšie trúby liberalizmu určite.
Aj to je vlastne jedno,
ale
vieš.
Ale je to ale jedno, že... hlavne akože liberalizmus, ak použitý ako nadávka, je vlastne, ja by som teda každému odporúčila, nech si otvoria výkladový slovník, že čo vlastne teda slovo liberálny a liberalizmus znamená, kým to použijú ako nadávku.
Ako vnímaš ty teda? Keď vravíš, že...
Liberalizmus je sloboda. Akože... O čom sa tu bavíme, hej? Byť liberálny znamená byť slobodný a zabezpečujúť slobodu ostatným ľuďom okolo seba, proste.
Tak potom je fajn byť hlasná trúba, nie? Liberalizmu.
kľudne, ale není to, vieš, akože sú politické hnutia a smery, pre ktoré toto je ako keby tá hlavná nosná myšlienková téma. A potom sú také, pre ktoré sú to nejaké iné témy a toto je absolútna samozrejmosť. Uh-huh. A nepotrebujem to nejako hlásať a to je ten môj prípad. Uh-huh. Hej, čiže ja si myslím, že teraz tu musíme riešiť akože...
Úplne niečo
iné. Uh-huh. My tu musíme riešiť akože ale súdnictvo, sloboda... políciu, zákony, proste korupciu, hej. Akože my tu máme fakt, že väčšie uh-huh. prúsery, bez ktorých ani ten liberalizmus nebude nejakým spôsobom zaručený, dokonca bude nemožný, uh-huh. hej, keď tu nebude mať demokraciu. Čiže tuto, my tuto teraz akože zachraňujeme bábetko demokracie a tu sa teraz baviť, že v akom tričku bude chodiť to bábetko, keď vyrastie, no však uvidíme, keď tam dojdeme. Mm-hmm. Teraz mm-hmm. poďme riešiť toto a zachrániť ho. Čiže liberalizmus je samozrejmosť.
Po voľbách si išla na 3 dni sa tárať karavanom a vyplakať si dušu, môžem to tak nazvať?
Hej, vtedy som bola taká slzavejšia.
Ako vyzerali tie 3 dni teda?
Ja som sa niekde neflakala, ja som zaparkovala na Neusiedlersee, tam som proste sedela 3 dni a kúkala pred seba na vodu. A potom som išla domov. Nič sa neudialo, vôbec nič. Ja som sa tam ogrilovala niečo. Ale tak ja toto robím často. Akože, keď náhodou, nemám koncert a som odcestovaná, je víkendy pekne, tak proste toto je hneď prvá voľba.
Toto je ten oddych konečne, hej? Čo si sa naučila oddychovať.
Áno, áno. A či už so synom alebo sama, tak proste, keď je on u otca, tak aj tak to je. Teraz som bola, on bol u otca, ja som zrovna nemala nič, že wow, takéto 2 dní, že to sa nám tak nestáva. Tak som zobrala karaván, išla som za kamarátmi do romskej osady, na Spíš, tam som proste s nimi bola, a potom som išla do Slovenského raja, sama som tam chodila po roklinách, bolo to super.
Ako to vyzerá v tej osade, keď prídeš ty?
Ako vyzerá, keď prídem ja?
No, že čo tam robíte?
A tak záleží v ktorej. Ja poznám veľa ľudí vo veľa osadách, lebo však robila som rôzne projekty v minulosti. Mm-hmm. V tejto konkrétnej osade sa kamarátim s rodinkou, ktorá strašne sú zlatí, veľmi vzorovo, poctivo žijúci občania, ktorým ochorel ťažko dvojročný chlapček, proste zrazu ho vyplo úplne, že na mene, že bum, dostal meningitidu, celý ochrnul. A koniec, ani obraz, ani zvuk. A ja si ho ešte pamätám, keď behal okolo, bol živý a teraz vlastne sa ocitli úplne, že strašným spôsobom na okraji spoločnosti. Otec prišiel ešte aj o prácu, takže sa snažím im nejako pomáhať, robiť zbierky. Kúpili sme mocavačku prenosnú na hlien kočík, taký špeciálny, lebo už chlapček má 5 rokov, čiže ktorý je väčší a stále niečo. Teraz sme robili zbierku na auto, teraz riešime auto. Stále niečo je treba a popri tom ja proste len tak rada som v tej osade, že bez toho, aby som mala nejaký konkrétny cieľ, že proste len tak som a robím to s nimi, to, čo sa práve deje, hej, akože to, čo keď je vedľa svadba, no tak idem na svadbu, keď proste tam treba ísť dačo, tak tam idem. Takže je to život, ktorý mne sa veľmi páči a dúfam, že raz budem môcť žiť v osade. Zatiaľ sa nenašiel žiaden partner, ktorý by to chcel a môj syn už teda vôbec nie.
Ten tvoj temperament, by som povedala, že na Bratislavu môže byť, že moc divoký. Ale z knihy viem a mám veľmi podobnú skúsenosť, že vlastne keď sa ocitneš práve, že možno v tej osade alebo v tej Indii a tam blbnú všetci naokolo, že tam je ten chaos, tak tam si zrazu sadneš.
Ja som tam vlajková loď zenovského kľudu.
Čím to je, že sa tak, že vlastne zmení sa kontext a zmení sa absolútne ako keby celá osobnosť?
Ono to není len, že to v tom kontexte inak vyznieva, ako sa hovorí, že no, černoškovia majú biele zuby, oni nemajú belšie, len ten kontrast je iný, hej? To tam tak ako deťom hovorili. A ono to, ja nie som kľudná len preto, že ostatní sú menej kľudní. Tam naozaj to funguje tak, že napríklad, ja si pamätám, že keď som mala nejaké stresy alebo nejaké problémy v Nepále, keď som žila, tak pre mňa najlepší kľud bolo ísť na motorku do tej najhoršej dopravy a hodinu sa prepletať proste tým šialenstvom, čo sa tam deje na cestách. Hej? Mm-hmm. A ja som bola, že úplne, že... Mm-hmm. Ono to skôr je, že ten, ako keby podľa mňa, ten kontrast ťa dá do pohody. Že napríklad, keď si smutný, tak čo si pustíš, veselú pesničku? No prd. Však by, mňa by porazilo, ja by som sa zbláznila, keby som si pustila v depke veselú pesničku. Ja si pustím ešte smutnejšiu pesničku, tú najsmutnejšiu, ktorú poznám. A potom to je také... Však neni som v tom sama, neni to až také zlé, hej? Že človek ako keby... My v podstate žijeme veľmi komparatívne životy. Hej? Čiže ja si myslím, že aj toto tam hrá rolu. Že keď zistíme, že ostatní sú na tom horšie, tak naše milé sebecké ego nás tak pohľadká.
Čo si pustíš, keď si taká, že smutná?
Záleží, z čoho som smutná. To je strašne
rozdiel. Z lásky.
Z lásky, keď som smutná, tak si pustím... pustím si Stevieho Wondera, pustím si Randyho Newmana, pustím si Nika Cavea, rôzne.
Daže tým na konkrétnu skladbu? Jednu, dve?
Kľudne. Randy Newman, I Miss You. Alebo starú ešte z mladých čias som mala rada od Robbieho Williamsa I Wanna Love Somebody. To bola výborná, lebo ponímala o tom, že chce niekoho milovať, ale že je mu vlastne jedno koho. S tým som sa tak stotožňovala kedysi. A sú rôzne. Teraz ma napadá jedna od Stevieho Wondera, teraz znamená, že mám ju takto pred očami, ja neviem si spomenúť na ten názov. Možno príde.
Keď vykročíš za ním, tak sa ti poschováva v tom mozgu niekde to vždycky tak,
že... Vieš čo, od covidu je tak, že ja mám furt ešte brain fog. No, takže tam je toho poschovávaného.
Dobre, a naopak, že keď si... Alebo dobre, ešte to je, že keď si z lásky smutná. Čo ešte môžeš byť smutná? Z čoho bývaš smutná?
Zo spoločnosti.
No, tak si čo pustíš?
Od Jarvisa Cockera, Cunts Are Still Running the World.
Nepoznám, vypočujem, mám to teda to-do list, sa mi tu robí.
Alebo... No to asi tam ideme do niečoch takých akože asi agresívnejších modelov potom.
Počuješ aj, že tvrdú hudbu?
Ne.
Tvrdosť
hudbu? Ne, ja väčšinou počúvam jazz. Uh-huh. Ja väčšinou počúvam jazz a väčšinou počúvam 70. roky čokoľvek.
Vždy to tak nebolo. Bolo, hej? Nebola si väčšia punkáčka?
Puberte, nie, ja nikdy som nepočúvala punk v živote. No. Akože ja som mala nejaké jedno CD-čko Ramones a Sex Pistols a to bolo tak asi všetko.
To ti asi tak prísklo, lebo však sa tak vraví ľuďom, niečo sú takí, že voľní, živí, že to je pankač.
Doteraz mi píšu, že pankačka, to je teda riadna pankačka v tých búvaroch. Kde ste na to prišli? Ukážte mi jednu z mojich pesničiek, ktorá je panková. Akože prístupom k životu, neviem, ani to sa mi nezdá. Neviem, akože čiže vlastne, za to, že je človek svojský nejakým spôsobom a neriadi sa nejakými akože konštantami, ktoré teda nás obklopujú, tak za to je pankáč. Dá sa byť iný v toľkých rôznych smeroch. Prečo práve punk?
Ono, keď sa vyspíš hoci kde na zemi, tak tiež ti povedia, že ty si taký pankáč. Nie? To je taká všeobecná nejaká miskoncepcia.
Hej, ale to je strašné, akože generalizovanie, vieš. Toto ja fakt nemám rada.
No, nálepky. No. Ty si ich podľa mňa užila za život kopu.
Ja som celá oblepená.
ktorá nálepka ti tak, že totálne, že najviac vadila, povedzme.
Aj vadí. Aj stále vadí. Tá istá, celý život tá istá, že feťačka. Mm-hmm. Toto mňa ide normálne, akože tam naozaj musím veľmi hlboko dýchať. Akože to je... Mne by to vôbec nevadilo, keby to bola pravda totiž to. Nevadí na tom iba to, že je to lož. Hej, že ja som známa vo svojich kruhoch tým, že si to mňa robia srandu. Že som v živote neochutnala drogy.
Žiadne?
Okrem trávy, nie. To nepovažujem za nejakú drogu. Nie, nikdy. Nikdy som si nedala ani extázu, ani hryby, ani som si nefúkla čiaru koksu proste. Nehovorím, že ma to neobklopovalo.
A v klipe Havran...
To je rozdrvený mukosolvan.
No dobre, ale tak...
Tam rozprávam príbeh o nejakom Havranovi, ktorý v nás žije a čo všetko s nami môže robiť.
Ale nie si to ty, hej? Nie je to tvoj život. Vieš, ako si radí? Lebo ale, tak celá tvoja tvorba, som si myslel až doteraz, že je že silne autentická.
Je.
Že keď to nie je o tebe, tak je to o niekom
je to,
svojho
nie, ale nie, je to o mne, akože o tom Havran, ten Havran, že v nás žije a že čo všetko môže... s nami robiť. Okay. A vtedy ma dosť obklopovali ľudia, ktorí brali drogy. Mm-hmm. A ja som to vnímala a reflektovala som na to nejako. Mm-hmm. Hej, čiže asi takto by som to vyjadrila.
Dorotka, ideme ťahať?
Inak akože máme jednu kartičku, hej, tak poďme toto komfort teraz. Ako sa zoznámili tvoji rodičia? No, moja mama s mojim biologickým otcom sa zoznámili v Trnavskom divadle a moja mama s mojim nevlastným otcom sa zoznámili tiež v Trnavskom divadle a pravdepodobne naraz. Tak.
A poznáš aj príbehy, že tam bol ten pohľad, zašuškal toto? A,
To neviem, ale proste zoznámili sa v Trnavskom divadle, mama tam prišla, myslím, 19-20 ročná a tam ich obidvoch spoznala. No, tak. Ale neviem, že už detaily tohto.
Ty si vravela, že tým, že máš dvoch otcov, tak máš pocit, ako keby si niekedy nemala žiadneho.
Mala som taký pocit, no v detstve hlavne. Mm-hmm. Teraz už sa to tak nejak ustálilo. Hlavne to už neriešim. Mm-hmm. Ale kedy
pýtajú
si sa
to na
riešila.
To? Takto sa ťa pýtajú na to ešte stále? Sem tam? Na jedného, na druhého?
Občas, keď má výročie nejaké. Mm-hmm. Niekto z nich. Mm-hmm. Ale skôr také, že ja som sa poznal s tvojim otcinom, ja že s ktorým. Že jak s ktorým? A potom príde buď s Jarom, alebo s Ďurom. Hej, mm-hmm. Čiže... Mm-hmm. To je srandovné. Akože hlavne to už vôbec neriešim, hej, ale kedysi som to riešila, tak samozrejme ako dieťa aj v puberte, aj v tom mladom veku proste som bola to dievčatko, čo má daddy issues. No. Uh-huh. Určite sa to nejako pretransformovalo aj do výberu partnerov, že určite tam niečo, samozrejme, to si neseme.
Mávala si starších alebo starostlivých?
Starších.
Alebo...
Uh-huh. Aj starostlivých.
Ako sa na to pozeráš z pohľadu možno, lebo v dnešnej dobe sa o tom už tak viacej rozpráva, že koľko by mal byť, aký vekový rozdiel, aký by nemal byť.
A... To je jedno.
Ale je to úplne jedno? Napríklad, že keby si mala
16
a partner...
Je to jedno, keď sa ľudia vymykajú štandardnú. Hej? Uh-huh. Čiže ty môžeš stretnúť 19-ročného človeka, ktorý z nejakého dôvodu je tak enormne vyspelý. Uh-huh. Sice nemá skúsenosti, ale má tak vysoký intelekt, že si dokáže predstaviť varianty svojich, akože že toho, čo sa môže stať. Čiže tá skúsenosť, ako keby mu niekedy netreba. Hej, že je to strašne rôzne. Akože, a môžeš mať 50-ročného človeka, ktorý si prežíva proste pubertu a je za každú blbovinu a nebude ťa proste viazať doma pred telkou, že podaj mi pivo. Hej, čiže proste, pokiaľ sa ľudia vymykajú štandardom, je to úplne jedno. Mm-hmm. Pokiaľ sa nevymykajú štandardom a ideme teda generalizovať, čo nerada robím, lebo nikdy som mi nepodarilo patriť do nejakej škatulky, čiže furt keď sa generalizovalo, tak som tam bola nesprávne. Tak veľmi nerada to robím. Čiže ale ak teda toto chceme robiť, no tak asi by tam nemali byť extrémy, hej? Že je jasné, že asi 20-ročná baba chce niečo iné ako 60-ročný chlap, ale možno, že ne. Čo ja viem.
Možno, že ne.
Ja keď som mala 20, ja som bola dosť iná ako ostatné 20-ročné. A vôbec som nechcela to, čo chceli 20-ročné. Ja som nechcela chodiť po diskotékach. Som sedela, chcela počúvať platne, čítať knihy a viesť intelektuálne rozhovory v kaviarni. Mm-hmm. A pokiaľ by sa našiel 60-ročný človek, ktorý mal zrovna také obdobie, že to rád robí, tak prečo by sme spolu nemohli byť?
Mm-hmm. Vravela si mi, že posledný rok Jarovho života... Že ste si ako keby dobiehali to, čo nebolo, povedzme, v tom detstve. Ako vyzerá takéto dobiehanie? Že čo ste spolu chceli ešte zažiť alebo stihli zažiť?
No tak my sme v podstate stihli zažiť len to, že sme každý deň sedeli v kaviarni v Stoka. Uh-huh. Krčme Stoka, pri konkrétnom jednom stole. Uh-huh. Ja som najprv blicovala zo školy a tak sme to nejako proste, aby sme proste len sa rozprávali. My sme sa rozprávali, rehotali. A potom boli, samozrejme, po tom, čo si vypočul moje veci a čítal moje texty, tak proste povedal, že ty už si hotová vec proste, že tak ideme spolu robiť proste, budeš písať mi texty a neviem čo robím spolu, takú hudbu, ale k tomu nikdy nedošlo. Takže, že vlastne sa to neuskutočnilo, lebo zomrel skôr, lebo to bol vlastne fakt iba rok. Takže to všetko, čo sme chceli, to boli plány, ale môj otec neznášal cestovanie. Môj otec neznášal ísť sa kúpať v lete, hej? On proste, a ja som človek, ktorý toto všetko má rád. Ja chcem žiť, ja chcem liesť na hory, kúpať sa, cestovať, ísť vlakom, paragladovať, mne to je jedno, ja chcem proste zažiť život vysaturovaný vo všetkých farbách. Hej? Čiže jemu stačil ten jeden piesoček a v ňom vedeli zále veľmi do hĺbky. Čo možno, že je niečo, čo mne chýba.
Máš sa to skôr po mamke teda?
Asi, predpokladám. Hej. Ona je taký mama... dobrodružnejší typ. Hej.
Chodieva na hory a takto? Mm-hmm. Aj na nejakú cestu si ju pobrala?
Jasné, ona bola so mnou už aj v Indii, v Nepále.
Hej? No. Ako to na ňu pôsobilo?
Tak ja som jej dala také light versions, akože v Nepále bola na ajurvedickej klinike, v Indii bola na pláži, hej, akože tak som to prispôsobila, ale dobre, ona sa dokáže prispôsobiť. To je dievča z Terchovej, prosím ťa, z Drevenice.
A čo sestra? Ako sa má? Aký máte teraz
vzťah? Ktorá?
Tereska.
Dobre. Vidíš, a to je presne to.
Aha.
A už sme tam. A Tereska sa má výborne, ale myslím, že je momentálne strašne prepracovaná, pretože dokončuje film s veľmi ťažkou témou a myslím si, že má toho naložené na pleciach viac než dosť. No a ona je taká strašne zodpovedná k práci.
Bavíme sa o filme Otec s Milanom Ondríkom?
Áno, áno. Uh-huh. On je veľmi, veľmi zodpovedná k práci. Až by sa dalo, myslím si, že aj povedať, že workaholik trošku. V dobrom slova zmysle. Nie, nie kariérny, ale skôr taký, akože fakt, že sa položí do toho a robí to pre dobro sveta, čože je, že vyberá si témy, ktoré majú nejaký spoločenský dosah a význam. Čiže to na ne veľmi obdivujem a dokáže na rozdiel odo mňa veci naozaj dotiahnuť do úspešného konca, čo mne sa nevždy podarí, lebo proste niekedy v strede toho spadám, že nemal by som načo byť toto, hej, akože, hej, čiže, ale zase to je to moje ADHD, z ktorého pomaly vyrastám von, čiže napríklad už teraz sa viem...
Je v tomto svetlo na konci tunela?
Áno, že áno, zlepšuje sa to, áno, wow. Určite sa to zlepšuje, to ADHD,
trvá to ale koľko, nádej. Trvá 40 rokov cca, hej?
No, ale ja to vidím, že sa to zlepšuje, že napríklad teraz aj cítim, že toto by som išla urobiť, že už ma prepína. Ale rozum na mene v tom príde a povie, nie, dokončí toto, to je iba ADHD, to si nevšíme. A ja to proste dokončím, potom samozrejme zabudnem, čo som to chcela, ale nejak to manažujem a tu som. Hej.
A bavíme sa akože zo srandy o ADHD?
Nie.
Alebo normálne, že máš ADHD? Hm? Ako vyzerá svet akože v tej tvojej hlave? Že čo teraz, rozprávaš mi o jednom a tu ti brká druhá,
úplne
tretia?
Úplne na niečo iné myslím.
Hej? Ako sa potom dá udržať vlastne, že prúd myšlienok, keď rozprávaš?
Musíš byť taký geniálny ako ja. Nie, no tak naučíš sa ísť na autopilot. Čiže to je také, keď šoferuješ a myslíš na niečo úplne iné a automaticky dávaš blink, sleduješ chodcov a hej, naučíš sa proste aj povedať vetu na autopilota a už byť inde. Veľmi ťažko sa s tým edituje, je to prakticky nemožné. Veľmi ťažké. Veľmi ťažko sa koncentruje na čokoľvek, strašne to unavuje, čiže aj keď komponujem, ja po 4-5 minútach musím prestať, ja som sa spotená, trasem sa z toho sústredenia, proste veľmi je to ťažké, čokoľvek, vieš, aj keď knihu čítaš, ja čítam, že rýchlo, kým ma nevypne, ako náhle ma vypne ADHD, tak idem jednu stranu 10 krát. Proste vôbec neviem, čo som prečítala som to. Ale neviem vôbec. Hej, čiže to sú také... Ale to si zvykneš a to už máš také, proste si začneš akože na to mať všetké grify, že ako s tým toto vieš.
Čo napríklad? Môj psycholog mi vraval, že on napríklad, keď už vie absolútne, kam mierim, ale on mi musí dať priestor akože dopovedať, tak on, že za mnou si hľadá, že roh miestnosti a tam dveri a spája si to do nejakých. A že on sa zabáva takýmto spôsobom.
Čiže na ADHD, aby mi,
no, on má skôr niečo, že na spektre asi niečo.
Aha,
také.
Aha, okay.
No, ale že ako keďže toto je ohek. Že máš aj niečo takéto úplne konkrétne, že človek z ADHD, že
áno,
ako
musím,
sa vie.
Áno, musím byť kinetická čo najviac. Čiže preto je veľa... Áno. Čiže kresliť niečo, to je jedno, proste skladať, proste hýbať sa, gestikulovať. Aj preto ja som taká vlastne stále rozhýbaná, že ja sa tým udržujem v kľude a vycentrovaná. To máme zase tie paradoxy.
Povedzme, že keď komponuješ, tak si pritom dribluješ loptičku alebo si niečo kreslíš a myslíš na to?
No nie, tak vtedy naozaj aj zapisujem, aj hrám, čiže vtedy mám...
Takže tam máš dosť tej aktivity.
Áno,
pri
čítaní
naraz,
je to horšie, alebo keď na mňa niekto rozpráva, vtedy je to najhoršie. Preto som známa tým, že ľudí nepustím k slovu. Tiež zase len ADHD, chcel sa niečo spýtať.
Práve, že musím povedať, že často sa stáva, že mám problém si zobrať slovo a pri tebe opäť pohode. Takže asi si sa naučila.
Áno, ale to je opäť, to je, že ti zapípa žiarovka, že menej. Hej, menej. Ja som si zvykla písať na ruku ticho, menej je viac, proste, ja som to mala, keď si pozrieš napríklad v telke, keď sú také, že už také vážne talk show, tak ja tam, si nazumuješ, tak ja tam mám popísané ruky a nohy.
To si normálne dával akože na pripomienku.
Áno, aj také, že drž hubu, ticho buď, no, jasné.
Aj s takouto neláskou, že drž hubu.
Áno, vyslovene.
Musela
však ja som na seba naštvaná za to, vieš. Ako
tak?
Že, áno, lebo ja sa potom pozriem v telke a proste tam je 5 hostia, nvotova tľacha proste celý čas. Mne to je nesympatické, ja som si nesympatická. Celkovo som si v živote dosť nesympatická.
Stále?
No jasné. Vôbec akože najradšej by som z tú hlavu odšrobovala a dala staminu.
Tak si ťahaj seba lásku, možno
idem
to. Teraz to ideme ťa vyliečiť teraz.
Sú udalosti v tom, a teraz budeme také, že toto je znamenie, hej, no.
Hej.
Sú udalosti v tvojom živote, ku ktorým sa v myšlienkach často vraciaš, ktoré? Prečo v tebe rezonujú? Ježiš, to je ten typ,
to
je
ten typ
otázky, že povedzte nám zábavnú príhodu z natáčania. Dobre.
Môžeš ťahať ďalšiu.
Jasné, kto nemá v živote udalosti, ku ktorým sa rád vracia, to je taká floskula. Dobre. Keby si mala politický vplyv a dosah, čo by boli tvoje hlavné priority, ktoré by mohli prispieť k zlepšeniu kvality života u nás a vo svete? Na! A koľko má relácia?
Ideme čítať program.
Takže dosah možno, hej, vplyv nie, akože, keďže nemám žiadnu verejnú funkciu.
Keby si mala. A teraz keby môžeš povedať, že tu bude diaľnica, tu nebude a ideš.
To nie, to už... Tuto je to skôr o tých, ktoré boli by priority, akože tematicky by som, akože myslím. Rozhodne ma veľmi baví tematika rómska na Slovensku, čiže veľmi by som sa videla v tejto oblasti. Veľmi rada by som prispela k zlepšeniu života našich rómskych spoluobčanov, ale aj celkovo k tomu ponímaniu, akým som vnímaný vo svete. Ďalej, samozrejme, kultúrne témy sú moje témy, hej, čiže a myslím si, že potom, čo sa tu teraz deje, aká smrš, tak bude čo ozdravovať. čiže Dorotka, doktorka by tam nejako došla ofačovať boliestky potom. Hlavné priority, ale samozrejme sú niekde inde. Toto sú, čo sú tie, čo sú mne blízke. Hlavné priority tohto štátu si myslím, že sú v tom, že treba jednoducho zastaviť tú korupciu, ktorá sa tu deje, že tu treba proste naozaj spravodlivosť dostať na pravú mieru, vyliečiť súdnictvo, že tu jednoducho treba vymožiteľnosť zákonov zabezpečiť, že to sú zase základné veci, hej, akože trestný zákon opraviť znova, hej, že to sú základné veci, zdravotníctvo, školstvo pre Boha živého.
Keby si mala, že dáme, dobre, to je také všeobecné témy, že zdravotníctvo.
Áno.
Že jednu vec, čo by si mohla, chcela zmeniť. Príklad dám, že telka do každej čakárne. Lebo potom ťa to čakanie tak nebolí a neviem, ako inak sa dá vyriešiť 7-hodinové čakanie, lebo tam je tých problémov veľa. Ale niečo jednoduché, debilné, priateľov, How I Met Your Mother, smrtonosnú
zbraň. Toto sú presne také tie riešenia, ktoré ja nemám rada, na ktorých sa robia dobre instagramové príspevky, ale v podstate v realite potom nevyriešia problém.
Ale keď napríklad, si vravala, že spoločnosť...
Napríklad to duševné zdravie.
Mm-hmm.
To pre mňa by to bola v zdravotníctve, keby ja som, ale ja o zdravotníctve nič neviem, iba ako pacient. Hej. Mm-hmm. Že pre mňa by to bola priorita, lebo mne je to blízke. Každý máme priority, aj osobné. Mm-hmm.
Čiže, to si dobre povedala, že si pacient. Takže
ja som dlhodobo pacient.
Máš
hej.
Nazbieraný veľa zážitkov, z ktorých vieš vychádzať.
Čiže ja, pre mňa by napríklad v zdravotníctve, ja by som sa zamerala na duševné zdravie a na jeho dostupnosť pre každého, ale máme naozaj že nedostatok lekárov, nedostatok psychiatrov, terapeutov, čiže musíme sa pozrieť na príčinu, prečo tomu tak je. Mhm. Hej? Prečo tu, jednak prečo si ten obor aj menej vyberajú a jednak prečo tu nechcú zostať. Čiže asi tam niekde by to museli odborníci riešiť, ale ja tým odborníkom na zdravotníctvo nie som. Ale celkovo som za také tie riešenia naozaj, že odborné, ktoré riešia príčinu problému a nie proste telku v čakárni, lebo telka v čakárni, akože je to fajn, ale takýchto politických riešení tu máme dosť na oboch stranách spektra. Mm-hmm. Čiže asi takto nie. A keď sa vrátim k tomu, že som pacient, tak ja som často pacient aj v zahraničí. Dokonca možno, že častejšie ako u nás.
Mm-hmm.
Alebo pol na pol. Čiže mám možnosť to ako keby porovnať. A teraz porovnám mám krajiny tretieho sveta častokrát.
Mm-hmm.
Hej? Čiže napríklad mne povedia, že že ježiš, tebe operovali obličky v Indii, že to muselo byť, ja som ježiš, no tak ešte aj urológ mi povedal, že máš šťastie, že ti to robili tam a nie tu. Hej? Lebo
indické lekári sú zase vyhlásení po svete, nie?
To je jedna vec, a však naši lekári tiež nie sú zlí, teraz sa bavíme možno skôr o takom nejakom akože technickom zabezpečení, o tom, jak tá nemocnica vyzerá a tak. Uh-huh. A prístupe k pacientovi, hej. Uh-huh. Tým, že keď cestuješ, tak máš cestovné poistenie. Keď máš dobré cestovné poistenie, tak vlastne to ti zaplatí najlepšiu možnú nemocnicu v tom danom okruhu. Alebo, uh-huh, alebo tú, ktorá je postačujúca, hej. Čo tá lokálna väčšinou není, lebo tam nemajú ani rentgen, ani CT-čko, čiže ťa dajú do súkromnej a súkromná je proste už vybavená tak, jak by sa patrilo na nemocnicu v 21. storočí, aj v a nemuseli by sa tam hanbiť ani v západných krajinách. Uh-huh. Čiže ja som bola prekvapená v akom, až trochu až luxuse sa mi zdalo, že som bola, že nielen v komforte, som mala vlastný apartmán, proste, akože to bol fakt, že...
Nie izbu, apartmán?
Áno, taký apartmán, aj taká obývačka tam bola, uh-huh, aj rozťahovať sa posteľ, keby niekto chcel tam prespať, u mňa uh-huh kuchynka. No je, akože apartmán, hej.
Že to vôbec ináč možné zrovna
veľká
v tej...
Veľká telka, Netflix, všetko úplne, že wow.
Zrovna v tej Ázii, kde je tak veľa ľudí, akože ti vedia dať apartmán. No, ale áno, preto, lebo...
No lebo aj oni majú veľké spoločenské rozdiely, tí bohatí ľudia no, potrebujú ísť do dobrej nemocnice. Takže takú tam poskytujú. A keďže ja mám cestovné poistenie, aha, akože keby sa oni poistili, tak by tiež išli do také nemocnice, ale to poistenie si oni dovoliť nemôžu so 100-eurovým no, priemerným mesačným platom. Hej? Čiže, čiže bavíme sa o tomto, o týchto rozdieloch. No ale keď to tak porovnám, tak viem, jak som prišla... To bolo po embolii, alebo keď to bolo? To nie, to bolo, jak som mal tú hypertenznú krízu, proste. Nevadí, vrtulník ma bral, nepalská nemocnica, to bol ten apartmánik, hej, čistiunka, všetko, prečne, že ňuňu, krásne, profi, všetko, hygienické štandardy, veľmi dobré. A odtiaľ ma naložili do sanitky, previezli ma na letisko, mala som repatriačný let, vystúpila som vo Viedni, dali ma do sanitky a odviezli ma na Kramáre, lebo keď máš repatriačný...
Ani prezidentová normálne.
Lebo keď máš, ale repatriačný let nie je špeciálom, normálne komerčnou linkou, len tam je aj lekár, kyslík a tak, ano, je to klasifikované ako repatriačný let. No a ty keď máš repatriačný let, tak pre tú, kvôli tej poisťovni, ty musíš ísť okamžite prvá vec, musíš ísť doktorovi. Skôr jak domov. Čiže s batohom, z toho Nepalu ma dali. Nejdem teraz stigmatizovať danú nemocnicu. Dobre, dali ma do slovenskej nemocnice.
Už si povedala inač. Na čo? Kramáre.
Nepomiem kam. Nepomiem kde.
Vypípame.
Vypípame?
Ja si spomenieme.
Dobre. A tam ma dali ležať. Čakala som nejaký čas a potom vedľa mňa na stene... na tej takej malovke, tej syntetickej bežovej farby, hej, vieš, taká tá s tými blinkami, tak boli odstrihnuté strašne veľa leukoplastov. Ale že o stenu nalepené, hej? Krátke kúsočky leukoplastov. Čisté vyzerali. Teraz čakáš 15 minút, nemáš sa kam pozerať, tak kúkáš na tú stenu vedľa na tie leukoplasty. Prišla sestrička, zobrala mi krv a kým mi ju brala, tak hovorím, že ozaj, že čo toto tu je, to je nejaká umelecká inštalácia? Alebo proste ona, že nie, to mám pripravené, nastrihané, že pre pacientov na...
Nie.
Zobrala mi krv a potom mi tam nalepila to lenko z tej steny.
Ale nie je to úplne ináč fair porovnávať, lebo vlastne to by sme, ak porovnávame, že...
Nemôžeme porovnávať súkromnú so štátnou. No, proste áno, toto áno, je nefér. Áno.
Áno.
Musím porovnávať ich štátnu aj... s našou štátnou. Áno. Ich súkromnú, a máme my súkromné, no, s našou súkromnou nejakou, takže v ktorej som nikdy nebola. Takže ja len akože, ja si myslím, že to majú naši doktori strašne ťažké, aj sestry, a ja musím povedať, a teraz, akože teraz znamená, že bez preháňania zažila som všelijaké takéto anomálie, hej, u nás, ale nikdy v živote som nezažila zlých doktorov a sestry. Ku mne boli vždy všetci milí, vždy mi zodpovedali na všetky moje otázky, vyšetrili ma tak, jak mali. Dobre, možno som niekde dlho čakala, nebola telka v čakárni.
Vidíš, vidíš.
Možno mi dali leukoplast zo steny, ale predtým mi to pretrela alkoholom, hej? Uh-huh. A dala tam vatičku a už to len prelepila, akože tým uh-huh zo steny. Uh-huh. Nerobí to dobrý dojem, ale dobre.
Dobrý fór aspoň. Hej.
Výborný. Možno to vybavenie není top notch, hej, ale ja som sa fakt nestretla s takoutou aroganciou, o ktorej všetci hovoria. Možno, že mám iba šťastie. Možno je to tým, že ma poznajú, ja neviem. Ale proste naozaj sa s tým nestretla. Mm-hmm. A to, ako mne pomohli slovenskí lekári, ako detektívovia, niektorí sú fakt jak Dr. House, že proste u mňa vypátrať príčinu problému je strašne ťažké vždycky.
Keď
lebo všetko
sveta.
So všetkým súvisí a je to z celého sveta. Mm. Čiže ja sa im, akože moja vďačnosť nepozná medzi. Hej? Mm. Že mne nesympatické, keď niekto na to iba nadáva, lebo ja si myslím, že to, že tu zostali, tí, ktorí tu zostali, tak tých nemôžeme viniť. Kľudne nadávame na tých, čo odišli, ale nenadávame na tých, ktorí tu zostali. Lebo tí tu
ja
zostali.
By som nenadával ani na tých, čo odišli.
Ja tiež nenadávam na žiadnych lekárov, lebo je pochopiteľné to. Pochopiteľné to je proste, keď niekto odtiaľ to odíde, nielen lekár, že za tejto situácie proste každý, samozrejme, v prvom rade myslí práve na seba. Ale to je jeden z dôvodov, práve pre ktoré som sa tu rozhodla ostať. Ja už som si to nadžila v tom zahraničí. Mm-hmm. A teraz mám taký pocit, že proste, že nenecháme im to. Taký just, taký chrobák just do mňa vošiel. Vieš, čo myslím? Že a ja vám to tu nenechám. A just ne. Ja si pamätám, že kedy to bol. Ja si pamätám presne ten moment, kedy som sa naštvala. To bolo nejako začiatok pandémie, keď Fico povedal prezidentke, a my zoberieme ľudí do ulic. A ja, že čo ty chceš, kam koho brať? Nie, ja skôr. Vtedy vzniklo prvé zhromaždenie, dokončíme to proste. Že proste taká žlč vo mne skypela. A odtedy vlastne mám, že ale nenechám sa ňou akože nejak, že aby som sa stala jedovatou. To nie. Mm-hmm. Ale,
ako na koho?
No, nie. Necítim nenávisť, fakt nie.
Dokázala by si si napríklad teda s menovaným sadnúť takto za stôl a že v kľude rozprávať?
Pred obecenstvom či bez?
Bez.
Určite áno. Si myslím, že by sa správala asi úplne inak. Keby
s obecenstvom?
No tak on má, pán Fico je skvelý rétor a on má neskutočne dobré schopnosti všetko otočiť vo svoj prospech, ale predpokladám, že to robí asi hlavne pred divákmi a pred obecenstvom, že možno, že keby bol v civile, že by sa správal nejako inak.
Čo si tak nachytala možno od ostatných počas kandidatúry a tak ďalej, že aké sú tam vzťahy? Lebo ja mám pocit, že oni, ako sa vypnú kamery, tak oni spolu normálne vedia ísť aj na pivo, nie?
Ja som nebola svedkom toho, že by koaliční s opozičným išli spolu na pivo. To som zatiaľ videla iba na fotkách ľudí z PS, z prezidentskej tejto, že tam boli spolu, sa fotili tam na tom hrade po inaugurácii. Ale mám aj ja ten pocit, že keď vidím tie rozhovory, že keď sa vypnú kamery, takže no tak čau sa, Rúzi, Jožo, hej, že si tak povedia. Ale neviem, že či spolu chodia na pivo. Od nás, demokratov, môžem naozaj povedať, že nie som si vedoma toho a myslím si, že sa to naozaj nedieje ani za môjim chrbtom, že by niekto chodil z toho koaličného tábora s niekým na pivo.
Ono,
ale opozícia medzi sebou, jasné. Akože, a ja áno, mám kamarátov ale v Sáske alebo v PSK, akože jasné, preboha.
Ja som skôr tak myslel, že u nás si na to tak nejak veľmi dávajú pozor, lebo keď ťa odfotia na recepcii s nejakým mafiánom, tak automaticky máte kšefty. Čo neznamená, že nemáte. Ale mohli si sa
zastrpiť. Ako povedal Woody Allen, že to, že si paranoidný, ešte neznamená, že po tebe nejde.
Áno. Je niekto, s kým by si nešlo na pivo?
Väčšina politikov.
Naozaj?
No, jasné.
Že ani na pivo?
Ne.
Však pri pive sa môžeš aj pohádať.
A ja sa nechcem s nikým hádať.
Aj buchaj po stole
môžeš.
Mne
je úplne jedno, čo si on myslí a nemám chuť ho presviečať.
Nie?
Nie. Tak to treba proste takým ľuďom zobrať moc a urobiť si po svojom. Akože čo robíš? Čo ja budem koho tam presviečať z republiky niekde? Že
ja neviem, možno.
Akože stalo sa mi, že mi napísal jeden člen republiky, není známy, a bol veľmi slušný. A kritizoval ma v komentároch môj status, už ani si nepamätám vôbec, čo to bolo, ale naozaj, že bol veľmi slušný, tak si hovorím, OK, poďme. Tak som argumentovala a postupne sme prešli do správ, kde mi napísal, že je fanúšikom môjho otca, neviem čo, ale že teda, aby som sa fakt zamyslela tak úprimne nad týmto. A veľmi naozaj bol ľudský, slušný, zaslúžil si moju pozornosť. Postupne sme prešli na Rómov, lebo samozrejme z republiky, keď je, tak ja budem tam hádzať tieto karty. A on teda, že oni sú takí a takí. A ja hovorím, že viete, že nemám takú skúsenosť, že neviem, či vy ste boli v osade, ale že ja mám takéto a takéto skúsenosti. A on, že bože, to fakt, že ja by som tak niekedy išiel do tej osady, že s deťom to ukázať, že tak ja vás zoberiem. Čiže je dosť možné, že toto sa odohrá, možno toto bude počuť a ozve sa, že okej, ja bežne vodím ľudí do osad na také krátke spoznávacie zájazdy, 24 hodinové. Není problém, ja tam kľudne zoberiem, pokiaľ bude taký úctivý a slušný, ako bol počas nášho rozhovoru. Aj človeka z republiky, ja si myslím, že okej sa pýtať otázky, je okej nedôverovať. A je ale dôležité počúvať. A každý, kto je ochotný počúvať, tak má dvere otvorené. Ale to ešte neznamená, že pôjdem na pivo s niekým, kto viem, že ma počúvať nebude. Kde vopred viem, že aký typ arogancie sa na mňa bude valiť. Vieš, že toto bol pre mňa neznámy človek, čiže som mu otvorila dvere.
Hej. Musí tam byť fair pravidla. Vopred, no jasne. Tak niekde, ne?
No, však a ty tiež nechceš ísť na pivo s nejakým debilom. Proste radšej pôjdeš s niekým, ko má žád.
Áno. No. Áno. A ešte radšej s niekým cudzím, kto...
Ako do politické debaty, jasné. Hej, ale to není, že ideme na pivo.
Čítal som totiž tá knihu Milana Lasicu V krátkosti, tá taká hrubá.
Ešte som ju nečítala, no.
A chcel som sa ťa spýtať, že aký bol Milan Lasica. Úplne z iného súdku, ale lebo keď som čítal tú knihu, mal som pocit, že on tým humorom spracovával... Veľký smútok, až by som povedal. A veľa komikov to takto nejak má.
Najlepší humoristi sú tí, ktorí sú vlastne smutní klauni.
No, tak aký
to
bol...
tak je, to bez toho nejde. Ty nevieš urobiť humor bez toho, aby si vlastne spracovával nejakým spôsobom tú temnotu vlastne v ňom. Hej. Ja som Milana poznala posledných 5 rokov jeho života, alebo 4. A vlastne... relatívne intenzívne, lebo sme vlastne boli v kapele spolu, hej, hrali sme šnúry.
Čiže
boli sme spolu v šatni. Hej, boli sme spolu v šatni, ja som sa privarila do mužskej, lebo som nechcela byť ženskej, iba sama s huslistkovým, počuje, poďme mi tam do chlapskej, čo sme dve baby, tam je sranda. Aký bol Milan? Milan je tak tajomná bytosť, on bol do konca života bol pre mňa plný otáznikov, hej. Ale ja si myslím, že bol veľmi srdečný. Možno, že mal taký akože, ako keby tvrdší pancier. Ale že pod ním bol jeden veľmi srdečný človek. A veľmi inteligentný. A jeho zmysel pre humor, ale to jeho vyjadrenie toho humoru, to akým spôsobom dokázal poprepájať nemožné. A čo človek objaví v sebe sám nové neurónové cesty, keď pochopí jeho fór, hej? Že to je akože, to je niečo nevydané ani predtým, ani potom. Neviem si predstaviť, že sa narodí ešte nejaký Lasica niekedy. Keď sa ani v minulosti pred ním žiadny taký nebol. Že by sme o ňom vedeli. Čiže to je strašná strata. Akože to, on by mal byť proste, že večne živý. Ako Lenin.
V niektorom príspevku na Instagrame si myslím aj písala, že kam sa chceme ako spoločnosť dostať až k cenzúre a potom čo? Že možno sa z toho aspoň narodí nový Milan Lasica, alebo niečo
tak
také
áno,
si
písala. Áno, lebo keď máš zviazané ruky, vieš na to, že keď slepý má lepší hmat, no tak keď máš cenzúru, tak musíš ísť medzi riadky.
A máš pocit, že toto... stvorilo trošku, prispelo vlastne
určite
k tomu,
to muselo k tomu prispieť. No jasné. Však ale celkovo v tej dobe boli lepší textári a lepšie texty. Si vypočuj pesničky z tej doby a vypočuj si tie z tejto doby.
Myslíš, že bol aj pozornejší poslucháč?
Určite áno.
A...
mieríš dokážeš... tam k tomu, že osprostievame? Áno.
Nie, toto som úplne nemyslel, aj keď...
Áno, osprostievame, je to dokázané. Medzigeneračne myslím si, že o 3 IQ body.
Až takto to je?
Nie som si 100% neistá, ale takéto číslo nejaké som čítala, hej. Tri body generačne. No.
Cítiš to aj na sebe?
Áno.
A ja? Na sebe myslím.
Nie, cítim. No. Čiže áno.
Takže školstvo, ďalšia téma, hej.
Ale vieš, že proste, že tie zviazané ruky ti proste umožnia ísť viacej do hĺbky. Mm. A ty, keď to nevieš vyjadriť proste po lopate a na prvú, tak sa naučíš používať proste výrazové prostriedky, básnické prostriedky, ktoré proste sú čitateľné pre istú skupinu ľudí s istým intelektom. Mm. A cibríš si túto schopnosť. My si ju nemáme dôvod cibriť. Lebo máme všetko dovolené. Mm-hmm. Hej? Čiže možno, že sa k tomuto príde. Samozrejme, bude to na úkor kvantity. Hej? Čiže keď chceš tú kvalitu, tak proste jednoducho, keď nebudú sa, keď teraz proste došlo k totálnej politizácii fondov, nebude fungovať FPU, nebude fungovať audiovizuálny fond tak, ako by mal. Mm-hmm. To znamená, že nebudú podporené také projekty, ktoré by podporili odborníci, ale bude to vyberať proste nejaká spolitizovaná komisia alebo rada, tak jednoducho vieš, lebo tá kvalita sa buď rodí z kvantity, že urobíš proste 5 zlých projektov a potom jeden sa vydarí, lebo sa to tí ľudia učia na zájazdy, hej? Alebo potom bude strašne málo, strašne, a zrodí sa možno niečo raz, čo bude tak silné, textársky ako Milan Lasica.
To je naše svetlo na konci tunela vlastne, že cez toto
čakáme
všetko...
Čakáme na Lasicu. Čakáme. To je nové čakanie na Godota.
Toto by som sa trošku vracal, že ako sa ti po pôrode zmenili priority. Čo ti prestalo dávať zmysel a čo ti naopak začalo?
Vstúpil mi do života strach. Mm. Ten tam predtým nebol. Mm. Strach o dieťa a aj o mňa, pretože ten je vlastne, to je vlastne to isté. Keď nebudem ja, tak dieťa bude trpieť. Čiže toto je vlastne jediné, čo sa zmenilo.
Ja som v formule, že sa skracuje čas primerne o sekundu, keď sa im narodí potomok. To je presne to, že zrazu nemôžeš, nechceš tak riskovať na tých cestách, zrejme, povedzme.
No tak ja idem na pol plynu.
Takže nie o sekundu, ale...
Ja idem na pol plynu. Proste, to je, ja hovorím, ja som materinský typ, čiže ja toto mám veľmi silno v sebe, čiže ja sa strašne veľa o ňu bojím. Bojím sa, akože ľudia môžu povedať, že preboha, však si s trojmesačným bola v Indii na motorke, ale ja mám posunuté to vnímanie, lebo vy keby ste tam predtým roky odžili, tak tiež by ste to urobili a nepovažovali by ste sa za nebezpečné. Hej? Čiže...
Takže ty sa považuješ za trošku úzkostlivú mamu, ale
ktorá je vnímaná úplne presne opačne. Áno.
Aha.
Tak. To je iné psycho, že?
A ako by si chcela byť mamou? Respektíve, že čo si nový dávaš? My sme sa už trošku rozprávali o tom, že či ho chceš viesť, akože pred podcastom sme sa o tom bavili, že čo chceš viesť viac knihám alebo k športu.
Moje, akože my máme dieťa prenajaté, chápeš? Čo my môžeme vymýšľať, že čo on bude v živote robiť, alebo čo my máme, nám bolo dané prenajaté dieťa, ktoré máme zabezpečiť, aby došlo do dospelosti. That's it. Akože my si nemôžeme nárokovať na niekoho dušu, na niekoho budúcnosť. Ja len moje úlohou je zabezpečiť, aby proste prežil. Aby z neho bol dobrý človek. K sebe aj k ostatným. That's it. Nič viac nemusím zabezpečiť a to je strašne veľa. Takže čo si on vyberie, keď chce byť smetia, nech je smetia, mne je to fakt, že jedno. Akože ja som z tých rodičov,
podľa mňa by
ktorý...
aj chcel.
Ani ne.
Nie? Jazdiť na tom?
To je čavo, čo chodí v oblekoch, prosím.
Do filharmónie si vravela, že chodí. Desaťročný.
Od siedmých.
Krásne.
Vieš, že to je... Neviem, my na toto podľa mňa nemáme právo rodičia. Si tam projektovať nejaké svoje... Ani som nemala k tomu sklon. Vieš, že ma to ani neťahá tak, akože... Sú veci, kedy sa poteším, že ho niečo baví. Väčšinou som sklamaná, že nič nedokončí, tak jak ja. Hej, ale ja si myslím, že náš údel je v niečom inom a ja jediné, čo mi je ľúto, že nemám namontované kolečko trpezlivosti. Proste toto je vlastnosť, ktorú od malička moc nemám. Ale viem sa k nej prinútiť rozumovo, ale začnem si niečo rátať, alebo tak proste, že musím... Je to niečo, čo nenamontovali mi to vôbec v žiadnej miere. Hej?
To znamená,
a to,
že...
A to ako rodič potrebuješ, vieš, čiže...
Že kým si zaviažeš šnúrky, tak ty už stepuješ a...
To nie, ja mu ich radšej zaviažem, aby som sa spláznila. Ale to nie sú takéto mechanické veci. Skôr, kým niečo pochopí a prestane bojovať, lebo... A ja si vedom, že je to veku primerané, ale proste... Ja by som nemohla byť napríklad učiteľka. Som sa, že Ježiš, jak to píšeš, ja by som proste nezvládla by som to, hej. Ale keďže to o sebe viem, tak sa do takého niečoho montovať aj nejdem. No a pri tom rodičovstve je to podobné, len si to musím stále pripomínať, uvedomovať, že trpezlivá buď. Čiže túto trpezlivosť by som si namontovala, keby som mohla niečo že zmeniť na sebe v oblasti materskej.
Rodka, potiahneme ešte poslednú kartu.
Čo sme ešte neťahali? Asi máme 4. Sťahali sme ze všetkého.
Asi zo všetkého, hej.
Tieto máme...
Seba, láska, univerzálna, rodičia, deti.
Toto je komfort a toto je rodičia, deti. Tak dajme ešte komfort, alebo dajme rodičia, deti. Nech si myslí, že si to uľahčujem. Tak. Čo má rada, alebo robí rada tvoja mamka? Moja mamka rada pláva a čím je staršia, tým pláva viac a dokonca si myslí, že je človek obojživelník, lebo videla v detstve tú ruskú rozprávku, kde sa človek mení na rybu a ona má teda pocit, že sa jej to deje. Ja mám tiež ten pocit, že sa jej to deje, lebo ona proste zmizne v mori na niekoľko hodín a neviem, kde je ona a ani ju nevidno. Ona podľa mňa ide dole, tam má taký nejaký tajný dom podmorský, v ktorom žije svoj rybí život, takže toto robí rada moja mamka.
Ďakujem ti. Spomínala si, že teda ešte nepíšeš, zatiaľ len žiješ
ja mám trošku aj OCDčko, nemôžem potiahnuť ešte toto, aby bol z každého podobe.
Nech sa, nádherné, nech sa páči.
Dobre, čo máš zo svojej mamy a čo zo svojho otca? Dobré aj menej dobré vlastnosti. Dobre, z mami mám... Tak to, že som taká sociálna pracovníčka proste, že toto sociálne cítenie, to máme strašne my s mojou mamou, my by sme všetkých proste zachraňovali. A má to má sestra. Taký trošku jemne taký spasiteľský syndrom, akože. Aj tú dobrodružnosť si myslím, že mám od mami. Precitlivosť. Citlivosť, lomeno precitlivosť. Tam sme aj v tej dobrej a zlej vlastnosti, hej, že toto tiež mám odtiaľ.
Pláčeš pri vianočnom stole, hej?
Pri vianočnom stole? Ne, ja pláčem aj pri reklame. Pri vianočnom stole není prečo plechať. Ale mňa dojme hneď všetko. Hej, čiže to je... A z otca asi takú zaťatosť, hrdosť, neprispôsobivosť. Asi teda aj tie hudobné nejaké sklony. Aj to písanie vlastne. On bol scenárista vyštudovaný. Sice nikdy nešiel do lyriky, ako ja píšem aj texty, aj básne, ale predsa len určite ten vzťah k textu a k písanému slovu určite mám od otca. Čo určite som nezdedila od otca a dokonca to mám presne naopak, je to, že on mal proste fóbiu z cestovania. On dokonca, aj keď bol na šnure, on sa vracal. Pokiaľ to nebolo, že prešiel Košice, tak on sa vrátil domov spať. Proste toto ja nemám, ja práve že hľadám možno, že ja by som, kde by som na 2 dní, hej. Čiže toto je také už úplne až absurdné. Že to mám až tak strašne naopak. No, dobre, takže už máme z každé po 2, teraz to takto dáme. Tak.
Aj farebne to sedí? Hej. Spokojne, všetko môže byť. Joj, fú, to mi odlahlo teraz.
Že? Oh, satisfying. No ideš.
Narodka, vravela si, že knižku chystáš, ale ešte nepíšeš, zatiaľ žiješ.
Teraz je na rade môj doktor. On musí zoradiť celý chorobopis, čo má za 41 rokov a naozaj tam máme aj záznamy, že z prvého týždňa. Naozaj originál, hej. Čiže toto celé zoraďuje. Ja potom vyberem tie, ktoré sa použijú a s tými sa budeme zaoberať. Je to veľa, je to fakt veľa dokumentov z celého sveta. CTčka proste, vieš to, akože wow.
Bude normálne, to bude podľa mňa, že nejaký praktický zošit pre študentov medicíny, že si tam kľudne, môžu spájať, že obličku
dám tam
v Dorotke.
Aj, áno, dám tam aj možno nejaký poznámkový blok dozadu, nejakých pár prázdnych strán a takéto veci, lebo akože je to zvláštne.
Predikcia, že ako by ste to liečili a
ja,
ako
ja ho
to liečili.
Ja ho poháňam najčastejšie tým, že prosím ťa, akože nech dožijem, lebo to by bol prúser, keby že umrem počas toho alebo predtým, proste, že nech to dožijem, lebo čakám dlhšie.
No a aby sme to trošku rozbehli, tak príjmi tu na darček denník tvojej človečiny. Tam sú nejaké sprievodné otázky. Není to lekárskeho charakteru.
O, a čo to
ale
je?
Sú tam otázky, ktoré v podstate sú ako keby v tých kartičkách a tak nejak ťa navádzajú na to, aby si zaznamenávala to, čo máš v hlave, čo ty výborne vieš. Ale možno ti to tam dá presne nejaké iné otázky, ktoré by si tam možno úplne, vieš, možno ťa to iba proste...
OK,
možno
ďakujem.
Možno to niečo vykopne a budeme radi, keď...
Dobre, však ja si to aj so synom možno zahrám.
Áno.
Ďakujem.
Dobre, ďakujem ti, že si tu bola.
A ja ďakujem, že ste ma sem zavolali.